Έλατε, κυρία Άννα, απλώς να κάνετε έναν επίλογο.
Έναν επίλογο, πού θέλω να καταλήξω. Ότι οι καταστάσεις, για όλα υπάρχουν μια θετική, δηλαδή επιλέγεις από τη στιγμή που έχασε τους συμμαθητές του, που τους γνώριζε από τον υπηαγωγείο, η λύση ήταν να γραφτεί προς την ίδια κατεύθυνση της εργασίας του συζύγου, ώστε να τους παρέχει ασφάλεια και να συναγωνίζεται το πρώτο παιδί που ήταν κατά 2 χρόνια μεγαλύτερο, από το δεύτερο, να συναγωνίζεται το ένα αδερφάκι το άλλο και να τους υποδεικνύει έναν τρόπο εκμάθησης, ώστε να, αφού έχασε τους συμμαθητές του που τους γνώριζε από τον υπηαγωγείο, να συναγωνίζεται το ένα αδερφάκι, ο πρωτότοκος τον αδελφό του, ποιος θα αριστεύσει και να του υποδείξει έναν τρόπο εκμάθησης, ώστε να μην χρονοτριβεί. Ναι, αλλά επειδή οι άντρες πάντα θέλουν να καταξιωθούν στον επαγγελματικό χώρο, εντάξει, αυτό το ασπάζομαι. Δίνεις προτεραιότητα στο να καταξιωθεί στον επαγγελματικό χώρο. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Δεν παίρνει, πίσω από όλα κρύβεται μια γυναίκα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία στην οικογένεια. Δηλαδή έχεις μια οικογένεια που έχεις βρει ένα λιμάνι, έχεις και 2 άγκυρες. Έχασες τη μία άγκυρα όμως.
Εντάξει,
και αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στο παιδί σου και στην οικογένειά σου. Διότι όταν χάνεται ένα μέλος της οικογένειάς
σου... Σωστό.
Όχι, ο Έλληνας δεν έχει μάθει...
Κυρία Άννα, μην είμαστε ώρα να κλείσουμε με αυτό. Να υπάρχει ισορροπία.
Ο Έλληνας δεν έχει μάθει να ενεργεί σαν μέλος της οικογένειάς του. Ενεργεί από μόνος του.
Εντάξει.
Με τη συγκατάθεση της μάνας του... της μάνας του και του σογιού του. Δηλαδή χωρίζονται σε 2 αντιμαχόμενα στρατόπεδα, το σόι σου και το σόι μου. Και όποιο...
Να υπάρχει ισορροπία.
Πολλές φορές η ελληνική οικογένεια και να παντρευτεί το παιδί, η μάνα, οι πεθερές ασκούν βέτο στις οικογένειες. Δηλαδή... προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματά τους στην πλάτη του συζύγου. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Κακά τα ψέματα, η ελληνική οικογένεια δεν είναι όπως η αμερικάνικη οικογένεια. Ακόμα και να το παντρέψει το παιδί, η πεθερά και η μάνα, οι πεθερές και οι συμπεθέρες ασκούν επιρροή στο παιδί τους. Δηλαδή μπορεί να μην... δίνουν αναφορά στην πεθερά και στη μάνα.
Κατανοητό. Έγινε.
Επηρεάζουν αρνητικά.
Κυρία Άννα, προσπαθούμε.
Κάνουν κουμάντο οι πεθερές και οι μάνες.
Ωραία. Κυρία Άννα, προσπαθούμε. Όχι, κυρία Άννα, προσπαθώ με ευγένεια να μην σας διακόψω απότομα.
Ότι δεν είμαστε.
Κυρία Άννα, προσπαθώ να μην σας κλείσω απότομα το τηλέφωνο με ευγένεια.
Αμερικάνικη νοοτροπία.
Να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ.
Ναι, αυτό.
Να είστε καλά.
Και να πω, όχι, να πω και το άλλο.
Όχι, δεν θα. Κυρία Άννα, είμαστε πάρα πολύ ώρα.
Καθιερώθηκε για τη διαιώνιση του είδους του ανθρώπινου γένους και φτάσαμε σε μια εποχή που δυστυχώς ή ευτυχώς μας έχουν κάνει καταναλωτική κοινωνία. Ναι, μεν η γυναίκα εντάχθηκε στον εργασιακό χώρο, αλλά και συνεισφέρει στον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά χάθηκε η παραδοσιακή οικογένεια.
Εντάξει.
Γιατί πιο πολλές ώρες βλέπει τον προϊστάμενο παρά τον σύζυγό της.
Έγινε, κυρία Άννα. Αυτά πρέπει να κλείσουμε.
Έτσι είναι τα πράγματα.
Κυρία Άννα, πρέπει να κλείσουμε, εντάξει.
Και οι θεσμοί πρέπει να υπηρετούν
τις ανθρώπινες
αξίες και τις ανθρώπινες αξίες.
Ναι, αλλά δεν γίνεται να θέλετε και την παραδοσιακή οικογένεια και την πεθερά να μην ανακατεύετε. Το ένα με το άλλο είναι αντίθετα. Πρέπει να κάνουμε επίλογο όμως. Είμαστε ώρα. Άμα θέλετε παραδοσιακή οικογένεια, η γυναίκα του, η πεθερά θα είναι και μέσα στο σπίτι, όχι μόνο. Τι θέλετε τώρα, παραδοσιακή οικογένεια, αλλά με τα σημερινά δεδομένα. Δεν είναι λίγο δύσκολο.
Ναι,
αν το καταφέρει κάποιο, μπράβο του.
Ναι, αλλά αφού το
περιμένουν και άλλοι όπως εσάς.
Το αντρόγυνο επιτρέπει να κάνει κουμάντο το τρίτο πρόσωπο στη ζωή.
Στην παραδοσιακή οικογένεια έτσι πάει όμως. Αυτό σας λέω.
Αλλά το αντρόγυνο και.
Ναι, αλλά σας λέω ότι.
Συγγνώμη, η σάρκα μία και χαράζουν κοινή πορεία ζωής.
Ωραία.
Και όχι, Ο καθένας να κάνει του κεφαλιού.
Εντάξει, πηγαίνετε και πείτε του. Ναι, εντάξει, έγινε. Να κάνουμε εδώ επίλογο.
Και ο παπάς της ενορίας μετά.
Και ο παπάς μέσα. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Ωραία. Και ο παπάς της ενορίας κάνει κουμαντό.
Συγγνώμη, έπρεπε να πει ο παπάς. Ξέρει ο Θεός τι κάνει μετά την απώλεια του παιδιού.
Πού να ξέρω εγώ τώρα. Κυρία Άννα μου, να κάνουμε έναν επίλογο εδώ.
Είναι ο παπάς.
Ρέντζι Βελεκίδη, σταμάτα. Δεν μπορώ.
Σταμάτα. Ξέρει τι κάνει. Ή δημοσιογράφος είπε να πάτε στη σχολή γονέων.
Έγινε.
Δηλαδή δεν μπορείτε να και εσείς οι δημοσιογράφοι να.
Πάλι εμείς θέλουμε και γι' αυτό.
Εντάξει. Δεν εξετάζετε τα βασίτερα.
Εδώ φταίμε για οτιδήποτε. Έγινε. Να κάνουμε εδώ επίλογο. Εντάξει, να κλείσουμε με αυτό.
Δηλαδή, τα γεγονότα, για να φτάσουν στο σημείο που έφτασαν, τα γεγονότα, γιατί έφτασαν τα γεγονότα.
Πρέπει να κλείσουμε, να πάμε στους άλλους ακροατές.
Τα γεγονότα εξελίχθησαν έτσι ώστε, γιατί εξελίχθηκαν έτσι.
Οι άλλοι ακροατές να μιλήσουν σήμερα ή όχι.
Ότι πάνω στην εφηβεία, γιατί το συμπέρασμα είναι ότι πάνω στην εφηβεία το παιδί είναι παιδί του εισαγγελέα που άγεται και φέρεται.
Κλείστο το ρημάδι.
Και δεν πατάει γερά στη γη. Είναι πάνω στον ενθουσιασμό της νιώτης. Δεν άγεται και φέρεται.
Έγινε, να κλείσουμε με αυτό.
Άρα το υποστηρίζει ο εισαγγελέας.
Να κλείσουμε με τον εισαγγελέα και την νιώτη.
Αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα πρέπει να γίνει το κακό. Για να επέμβει ο εισαγγελέας.
Να κλείσουμε με αυτό, ότι πρέπει να γίνει το κακό.
Στην ελληνική κοινωνία σε φέρνουν προτετελεσμένου γεγονότος.
Να κλείσουμε με τα τετελεσμένα.
Και ο εισαγγελέας σε φέρνουν προτετελεσμένου γεγονότος. Όταν το αποτέλεσμα όμως μετράει.
Να κλείσουμε με αυτό, το αποτέλεσμα μετράει.
Ναι, ότι το αποτέλεσμα μετράει.
Να κλείσουμε με αυτό, είναι μια ωραία φράση.
Αυτό.
Έγινε, το αποτέλεσμα μετράει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Άννα. Καλή συνέχεια. Το βρήκαμε, με λίγη υπομονή, το βρήκαμε το σημείο. Εντάξει, τι πάθατε, τι. Α, τον εισαγγελέα. Ο Γιώργος θα βλέπει τον εισαγγελέα εδώ στα μηνύματα. Κλαίω. Αυτά. Πάμε. Ο κύριος Γιάννης από την Ελευσίνα. Γεια σας, κύριε Γιάννη.
Γεια σου, Κωνσταντίνε.
Χαίρετε.
Λοιπόν, πού και πού σου χρειάζεται ένας ακροατής να σου αλλάζει λίγο τις βαλβολίνες.
Ισχύει.
Λοιπόν, okay. Πιστεύω ότι κάτι καλό ήθελε να πει η κυρία Άννα, δεν πολύ κατάλαβα, αλλά θα τη έλεγα να παίρνει ένα χαρτάκι να σημειώνει.
Για να είναι πιο συγκεκριμένα, να μην βάζει πολλά, ναι, πιο λίγα.
Να φτιάχνει μια λογική πρόταση, κατανοητή.
Είστε ευγενέστατος, εντάξει. Προχωράμε, πάμε στο θέμα που εσείς καλέσατε.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Τώρα, ξέρεις τώρα, εγώ παίρνω τηλέφωνο κάποιες φορές, μετά χάνομαι για μεγάλα χρονικά διαστήματα και μετά ξαναεμφανίζομαι. Τώρα είμαι σε φάση, λέω σήμερα είναι βραδιά λαβήθη, θα ακούσω ραδιόφωνο, θα πάρω ίσως και τηλέφωνο, πήρα. Λοιπόν, άκου Κωνσταντίνε, κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια έλαβα από τη δουλειά μου ένα εξώδικο που με ενημέρωνε ότι σε ένα τάδε χρονικό διάστημα δικαίως θα απολυθώ. Λοιπόν, παρότι είχα και έχω συνδικαλιστική ιδιότητα και ήμουν αντιπρόεδρος στο συνδικάτο, γνωρίζοντας ότι.
Και πώς γίνεται, προστατεύεται η ιδιότητα εσύ.
Ακριβώς αυτό ακριβώς, γνωρίζοντας ότι δεν μπορώ να απολυθώ, δεν γίνεται, δεν μπορούσαν να με απολύσουν, όπως και έγινε. Εκείνη την πρώτη στιγμή που ήρθε στα χέρια μου και το διάβασα, μου κόπηκαν τα πόδια. Γιατί χωρίς τη δουλειά δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Έτσι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώμαστε 100% από τη δουλειά μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κάποια στιγμή ήμουν σε ένα άλλο πόστο. Σου έχω πει ότι εργάζομαι ως security, έτσι. Από το 1992. Δεν ξέρω, έχεις γεννηθεί εσύ τότε.
Πότε?
Το 92.
Ναι, εντάξει, είπαμε.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ήμουν σε ένα άλλο πόστο, όπου εκεί υπήρχε υπάλληλος, ένα παλικάρι το οποίο είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά του. Ήταν ένα αυτοάνοσο πρόβλημα το οποίο κάθε φορά που αγχωνόταν η αδρεναλίνη που έκρινε ο οργανισμός του έσφυγε, κάπως μου το περιέγραψε, τις αρτηρίες και αυτά και μπορούσε να μείνει στον τόπο. Τέλος πάντων αυτό το παιδί συνεχώς μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία. Ήθελε ένα χρόνο ακόμα να εργαστεί για να μπορέσει λόγω και του προβλήματος που είχε να πάρει σύνταξη και τον απολύσανε. Μιλάμε όμως τώρα ότι τον απολύσανε κάποιοι άνθρωποι, γιατί η εταιρεία αυτή δεν ήταν μια πολυεθνική, ήταν ενός από τους πλουσιότερους και είναι ενός από τους πλουσιότερους Έλληνες που υπάρχουν, που και μόνο ανθρωπιστικά να το δεις, εγώ αν ήμουν αυτός ο άνθρωπος θα έλεγα κάτσε αγόρι μου στο σπίτι σου και θα παίρνεις το μισθό σου για ένα χρόνο και θα σου βάζω ένσημα. Αυτό θα έκανα. Καταλαβαίνεις τώρα αυτή η εισαγωγή πάει σε αυτό το μακελιό που έγινε σήμερα.
Κατάλαβα.
Λοιπόν, αυτός ο απολυμένος Αιγύπτιος μετά από 37-38 χρόνια, δεν ξέρω πόσο είπανε ότι υπηρετούσε αυτή την οικογένεια, ως επιστάτης φρόντιζε τα σπίτια τους, δεν ξέρω ακριβώς τι έκανε. Του είχαν παραχωρήσει μία οικία. Όλη του η ζωή ήταν αυτή η εργασία. Δηλαδή γέρασε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τον απολύσανε. Μπορεί να είχε φταίξει και σε κάτι. Αλλά όταν φτάνεις να είσαι γέρος, προφανώς να μην έχεις και, δεν ξέρω αν μπορούσε, αν ήταν νόμιμος, αν έπαιρνε σύνταξη, τι γινότανε. Και σε πετάνε και από το σπίτι που σου έχουν, παραχωρήσει έξω.
Ναι, φαντάζομαι, μετά σε κυριεύει το συνέστημα, το αρνητικό και μπορεί να κάνεις το οτιδήποτε, ακόμα και να σκοτώσεις.
Χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου.
Ναι, ισχύει.
Τι δούλεψε μέσα στο μυαλό του, σου λέει τι θα κάνω, πού θα βγω στον δρόμο, θα ζητιανέω.
Ναι, στο μυαλό του έφτιαξε μια εικόνα πολύ άσχημη.
Κάτι συνέβη, σου είπα εγώ που ήξερα ότι δεν μπορώ να απολυθώ, μου κόβηκαν τα πόδια εκείνη τη στιγμή. Είναι πολύ σκληρό πράγμα να μείνεις στον άσο, έτσι.
Ναι, είναι πολύ σκληρό.
Όσο μάλλον όταν είσαι σε όλη σου τη ζωή για να φροντίζεις κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Και κάπου εκεί πέρα μπορώ να, όχι να δικαιολογήσω, να καταλάβω πώς πήγε το πράγμα.
Αυτά μας έλεγε και ο κύριος Κωνσταντακόπουλος νωρίτερα.
Ναι, δεν ξέρω.
Δεν πειράζει, δεν είναι.
Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό το κομμάτι. Και όσο για τα όπλα που είχε τώρα, δεν ξέρω, μήπως και.
Θα δούμε από το ρεπορτάζ και θα δούμε αν προκύψουν και άλλα. Περιμένετε.
Και στο επίπεδο της δουλειάς.
Δεν θέλω να πω κάτι, γιατί θέλω να δω το ρεπορτάζ. Θα το μάθουμε όμως.
Okay. Πάμε παρακάτω. Άλλο θέμα. Έχω ίσως ξαναδηλώσει παλαιότερα και έχω εξαιρέσει κάποιους ανθρώπους και φυσικά παντού υπάρχουν οι εξαιρέσεις.
Πάλι για τα μέσα ενημέρωσης θα πούμε.
Κανένα επάγγελμα δεν είναι ντροπή εκτός αν είσαι πολιτικός ή δημοσιογράφος. Γνωστό αυτό, το έχω ξαναπεί νομίζω. Λοιπόν, αν οι δημοσιογράφοι έκαναν.
Δεν δηλαδή, έχετε κουραστεί όλοι να φωνάμε συνέχεια μετά. Και κυρία Άννα, πριν και. Δεν έχετε λίγο κουραστεί, ρε παιδί μου, να λέτε όλοι για τα μέσα ενημέρωση.
Αν οι δημοσιογράφοι έκαναν τη δουλειά τους, δεν θα υπήρχε κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Θα είχαν ελεγχθεί τα πάντα, τα τέμπη, οι παρακολουθήσεις και χιλιάδες άλλα πράγματα.
Okay.
Και όλοι αυτοί θα ήταν και στο πλευρό του πολίτη, ο οποίος περνάει πάρα πολύ άσχημα. Έχουμε φτάσει στο σημείο, μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και κοιτάμε μήπως μας ζητήσουν double dot now, να πει είσοδο φίλε, αλλιώς δεν μπαίνεις εκεί. Μόνο αυτό δεν έχει γίνει ακόμα.
Έρχεται.
Λοιπόν, έρχεται, ναι. Τι θέλω να πω. Εκτός ότι θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί όλα αυτά που δεν ελέγχονται, να είναι πάρα πολύ αυστηροί απέναντι στην εξουσία που δεν είναι. Γίνονται και κάποια πράγματα, ρε Κωνσταντίνε. Θυμάσαι εσύ ποτέ τόση βία, τόσο θάνατο, τόσες δολοφονίες συνεχώς τα τελευταία χρόνια? Όσες έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Δολοφονούνται άνθρωποι στον δρόμο, εκτελούνται, καίγονται. Πέρα από το δεν μιλάω για την οικογενειακή βία τώρα. Ίσως αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να το δούμε και σε μια ίσως θεματική. Όπου γονείς σκοτώνουν παιδιά, παιδιά τους γονείς, γυναίκα το σύζυγο, σύζυγο τη γυναίκα και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία επίσης είναι πρωτόγνωρα, δηλαδή σε τέτοια έκταση, έτσι. Συνεχώς κάτι γίνεται. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί όλο αυτό το πράγμα. Δημιουργεί μια ανασφάλεια. Δεν είναι μια ασφαλή τελικά χώρα η Ελλάδα. Τώρα, μια φρέσκια είδηση, κάποιος αστυνομικός, νομίζω στο Μενίδη, πήγε να πάρει το γιο του από το σχολείο και τον σαπίσανε, το στείλαν στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω, πάρα πολύ σοβαρά το χτυπήσανε. Και ίσως θα έπρεπε και να δούμε πόσο τελικά πρέπει να είναι στο απειρόβλητο μειονότητες τις οποίες θέλουμε να λέμε ότι τις προστατεύουμε. Ναι, να τις προστατεύουμε, σύμφωνοι, αλλά να δρουν ανεξέλεγκτα, να έχουν την προστασία που πρέπει και αυτοί, ας πούμε, να έχουν μόνο δικαιώματα, να μην έχουν υποχρεώσεις όπως έχουν όλοι. Συλλάβαν, ας πούμε, τώρα λέει δύο οικάδες, οι οποίοι ήταν και γνώριμοι των αρχών, με δύο κάσες εκρηκτικά και φέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό το πράγμα δηλαδή δημοσιογραφικά δεν σας δημιουργεί έτσι απορίες? Δηλαδή τι είναι αυτοί παρακράτος? Λειτουργούσαν για κάποιο λόγο και αφού τους πιάσαν κατά λάθος τους αφήσανε? Πώς? Ό,τι
είναι
άσκηση,
σε εξέλιξη το ρεπορτάζ.
Ό,τι άσκηση. Ποιο ρεπορτάζ είναι σε εξέλιξη, μόλι τώρα? Αυτά ξεχνιούνται επί τόπου. Ακούσαμε πριν λίγο καιρό στην Κωνσταντινούπολη, εντός μίας εβδομάδας αυτοκτόνησαν τρεις Ελληνίδες. Μία που το είπανε, μία που το ξεχάσανε. Επειδή εγώ δεν πιστεύω σε συμπτώσεις, Κωνσταντίνε. Γενικά γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα μαθαίνουμε. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο πνεύμα όλων των πραγμάτων. Κάτι συμβαίνει το οποίο δεν πάει στον κόσμο.
Καλώς.
Και ένα τελευταίο.
Και έναν επίλογο, κύριε Γιάννη, να είμαστε ώρα.
Ναι, όχι, σαν την κυρία Άννα. Που...
Όχι τώρα, κυρία Άννα, μην. Ελάτε, είναι διαφορετικό.
Λοιπόν,
επίλογο.
Έχεις σκεφτεί, ή να μας πούνε οι επόμενοι φίλοι που θα πάρουν τηλέφωνο, έχει σκεφτεί κανένας, ή μόνο εγώ το βλέπω έτσι, ότι κάθε φορά που παίρνει Υπουργείο αυτός ο Χρυσοχοΐδης, ξαφνικά εμφανίζονται τρομοκρατικές οργανώσεις, μπαίνουν βόμπες, εμφανίζονται φάκελοι με εκρηκτικά και όλα αυτά τα πράγματα. Στο έχω ξαναπεί, πιστεύω ότι το παρακράτος στην Ελλάδα είναι δεξιό. Έτσι. Δεν ξέρω πώς γίνεται και δεν μπορούμε ποτέ να ελέγξουμε τη βία και υπάρχει υπάρχει μια κορύφωση όπου μετά τα πράγματα αρχίζουν να σκάνε, τώρα οργανώσεις μπαίνουν κάτι βόμπες της πλάκας, έτσι. Δηλαδή όταν εμείς στη σχολή μηχανικού, ήμουν αδόκιμο στο στρατό, εκπαιδεύτηκα στη σχολή μηχανικού, όταν κάναμε εκρηκτικές ύλες και καταστροφές, υπήρχαν βιβλία τα οποία μαθαίναμε παγιδεύσεις. Δηλαδή ένα μήνα στη σχολή τώρα όποιος έχει κάνει, ας πούμε, παράδειγμα και δει αυτές τις συνδεσμολογίες, πεθαίνει κάτω στα γέλια. Δηλαδή για μένα, και κλείνω γιατί το τραβάω κι εγώ, όλα αυτά είναι γελία και πιστεύω, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, αυτή είναι η αίσθηση που έχω, ότι όλα αυτά είναι βαλτά, είναι πίτιδες.
Έγινε.
Λοιπόν, αυτό και κλείνω.
Καλή γεια σας, κύριε Γιάννη. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας. Η απάντηση στο ερώτημα Δημήτρη από Τυχείο είναι ναι. Εύκολη κιόλας απάντηση. Καλησπέρα στον κύριο Παύλο από την Αυστραλία με το φορτηγό του, πρωί-πρωί εκεί. Προσπαθώ να το κάνω εικόνα έτσι όπως το μεταφέρετε το μήνυμά σας. Ωραίο. Τι ακριβώς κάνουμε σήμερα, Κωνσταντίνε, στην εκπομπή? Δικαιολογούμε το μακελιό επειδή απολύθηκε. Όχι, εσύ λέει για τους ακροατές. Δεν ξέρω αν κάποιος φτάνει στο σημείο να το δικαιολογήσει. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί ο καθένας και πώς σκέφτεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Προσπαθούμε. Όχι τώρα στο ανεμολόγιο, είναι διαφορετικό. Ανοίγει η γραμμή, θα βγει ο ακροατής, θα μιλήσει αυτός. Νωρίτερα όμως με τον Πρόεδρο των Διαπραγματευτών, προσπαθήσαμε να δώσουμε λίγο την εξήγηση ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει, διότι αυτό δεν γίνονται πράγματα επειδή ο άλλος είναι κακός. Είναι πιο εύκολο για μας να τα βάλουμε, να τα απλοποιήσουμε και να τα σχηματοποιούμε. Ο άλλος είναι κακός και γι' αυτό κάνει τέτοια πράγματα. Όχι, μπορεί να κάνει το οτιδήποτε και να, χωρίς να είναι κακός. Αν οι συνθήκες δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Α, γλίτωσες κύριε Στάθη, ναυτικέ. Εντάξει τώρα με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ό,τι τελικά δεν μας αρέσει, φταίνε όλες οι κυβερνήσεις και τα μέσα ενημέρωσης, λέει ο Στέφανος από τη Γερμανία. Μήπως πριν να πάμε πρώτα στον καθρέφτη, να ρωτήσουμε τον εαυτό μας τι κάνουμε εμείς για το κράτος. Γεια σας κύριε Στέφανε, εννοείται και, και μάλιστα όλα τα στραβά ξεκίνησαν πρόσφατα. Δηλαδή πριν από 30 χρόνια που δεν υπήρχε ας πούμε η τηλεόραση, ήταν όλα τέλεια. Επόμενος ακροατής είναι ο Ντατούρα. Γεια σου Ντατούρα.
Καλησπέρα Αθήνα, καλησπέρα Κωνσταντίνε.
Καλησπέρα.
Λοιπόν Κωνσταντίνε, πρέπει να κάνεις ένα ανημολόγιο, όλη η εκπομπή, όλη η εκπομπή, να βγει μόνο μία ακροάτρια, η κυρία Άννα.
Και να της λέω εγώ επί τρεις ώρες να κλείσουμε με αυτό και να
προχωράμε. Επί τρεις ώρες θα της λες να κάνουμε επίλογο με αυτό.
Ναι, και να προχωράμε. Πήγε αρκετά, πήγε κάνα δεκάλεπτο έτσι. Να δεις εδώ μηνύματα. Κλείστο το ρημάδι. Αυτό εκείνο, θα το σπάσω το ραδιόφωνο.
Πήγε πολύ παραπάνω, αλλά ήταν τόσο, πώς να το πω, χύμαρος. Χύμαρος ήταν ο λόγος της, που έπρεπε να την αφήσει και λίγο παραπάνω. Δεν έχουμε θέμα. Ας μιλήσουμε δύο λεπτά εμείς. Δεν έχουμε θέμα. Η κυρία Άννα, κυρία Άννα. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά για το άρθρο 16.
Ναι, να μιλήσουμε για το άρθρο 16. Την παράγραφο 5, για την ακρίβεια με το αυτό. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και το αυτοδιοίκητο.
Όχι το αυτοδιοίκητο. Αν μπορούν να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως είναι τώρα το Σύνταγμα.
Συνταγματολόγος δεν είμαι, αλλά δεν μου φαίνεται ότι μπορεί να περάσει χωρίς αλλαγή του Συντάγματος. Αλλά σ' ακούω.
Ναι, το Σύνταγμα πρέπει πρώτα να αναθεωρηθεί και μετά να έρθει η Βουλή να ψηφίσει νόμο. Αυτά τα λίγα καταλαβαίνω εγώ με τις μηδαμινές έως μηδενικές γνώσεις μου.
Ναι.
Τώρα πάμε στην ουσία όμως του θέματος. Άλλο θέλω να πω εγώ. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, σοβαρά ιδιωτικά πανεπιστήμια, στην Ευρώπη δεν υπάρχουν. Εντάξει. Αν θες να δεις όλα τα πανεπιστήμια στη Μεγάλη Βρετανία, στην οποία έχω εργαστεί κι εγώ, και τώρα που είμαι στην Ιρλανδία.
Νομίζω ούτε στις ΗΠΑ. Μη κερδοσκοπικά είναι. Ούτε στις ΗΠΑ νομίζω. Το Harvard, το MIT, μη κερδοσκοπικά νομίζω είναι.
Μη κερδοσκοπικά.
Δεν
είναι
απλά στις ΗΠΑ
έχουν λίγο μυστήριο καθεστώς, γιατί κάποιες μεγάλες εταιρείες τους δίνουν, ξέρεις, κονδύλια κτλ. Αλλά το γράμμα του νόμου και στις ΗΠΑ. Ξέρεις, στο λίκνο του καπιταλισμού και εκεί τα πανεπιστήμια είναι δημόσια. Τώρα, θα έρθει λοιπόν από ό,τι διαβάζω ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο από την Κύπρο και θα ανοίξει με ιδιωτικά capital funds, έτσι δεν τα λέτε εσείς εκεί στην Ελλάδα, θα ανοίξει με ιδιωτικά χρήματα ιατρική σχολή στην Αθήνα. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο το θέμα από την άποψη των εργαστηρίων. Για να ανοίξει μια ιατρική σχολή ή για να ανοίξει ένα τμήμα χημίας, που ήμουν εγώ εντάξει, ή φυσικής ή γεωλογίας, χρειάζεται πολύ μεγάλα κονδύλια για να γίνουν εργαστήρια. Εντάξει, άλλο είναι ένα πανεπιστήμιο που έχει δύο αμφιθέατρα και δίνει πτυχία λογιστικής, εντάξει, ή νομικής, και άλλο είναι ένα πανεπιστήμιο που θέλει να έχει ιατρική σχολή, σχολή θετικών επιστημών κτλ. Δεν είναι τέτοια πράγματα.
Λογικό μου ακούγεται αυτό που λες. Πολύ λογικό. Ναι. Καλή παρατήρηση.
Άρα λοιπόν τι μιλάμε. Μιλάμε μόνο για εξαιρετικά μεμονωμένες περιπτώσεις που κάποιοι ιδιώτες από το εξωτερικό, γιατί δεν φαντάζομαι να υπάρχουν Έλληνες ιδιώτες που να θέλουν να ρίξουν τόσα πολλά χρήματα για να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια ώστε να πηγαίνουν τα παιδιά τους. Πώς είναι αυτοί. 15 οικογένειες στην Ελλάδα. 20 οικογένειες στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε για μεγάλα συμφέροντα του εξωτερικού που θέλουν να έρθουν με την κυβέρνηση των Αρίστων στην Ελλάδα να ανοίξουν σχολές, να πουλάνε πτυχία. Αν δούμε λοιπόν όλο αυτό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί δεν έχει γίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Αφού είναι τόσο πολύ καλή ιδέα, γιατί δεν έχει γίνει, ας πούμε, στην Αγγλία, στην Ιρλανδία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Γιατί δεν έχει γίνει. Δηλαδή εμείς θα πάμε να εφεύρουμε τον τροχό όταν οι άλλες χώρες έχουν δημόσια πανεπιστήμια. Να δούμε λίγο και το θέμα των μεταπτυχιακών σπουδών, έτσι. Όταν εγώ έφυγα από την Αθήνα το 2015 από το Καποδιστριακό που ήμουν καθηγητής, τα μεταπτυχιακά ήταν δωρεάν. Εντάξει. Τώρα πλέον τα μεταπτυχιακά, στο τμήμα που ήμουν, στο τμήμα χημίας, έχουν κάποια δίδαχτρα. Εντάξει. Σε λίγο θα μπουν δίδαχτρα και στα προπτυχιακά. Εδώ στην Ιρλανδία, λοιπόν, απλώς προς ενημέρωση των άλλων ανεμολογητών, τα δημόσια πανεπιστήμια της Ιρλανδίας στα προπτυχιακά έχουν δίδαχτρα 3.000 ευρώ το χρόνο. Εντάξει. Εκτός αν η οικογένεια του φοιτητή έχει κάποιες οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν κάποια προγράμματα και τα λοιπά υποστήριξη αυτών των φοιτητών. Εντάξει. Όλοι πληρώνουν για κάθε παιδί 3.000 ευρώ το χρόνο. Υπάρχει διαφάνεια, δεν υπάρχει κανένας, πώς να το πω, άλλη σχολή να δίνει, να χρεώνει άλλα, άλλη σχολή να χρεώνει 3.000, 4.000, 5.000. Όλοι πληρώνουμε το ίδιο. Εντάξει. Τα μεταπτυχιακά όμως είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και εδώ υπάρχει και μεγάλη, πώς να το πω, αδικία. Εντάξει. Αν είσαι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κάνεις μεταπτυχιακό στην Ιρλανδία, πληρώνεις γύρω στις 6.000 ευρώ για το μεταπτυχιακό σου το χρόνο. Εντάξει.
Ναι.
Αν είσαι όμως ένας κακόμοιρος, εισαγωγικά το κακόμοιρος, δεν το εννοώ με κακή έννοια, αν είσαι κακόμοιρος πολίτης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 6.000 ξέρεις τι γίνεται, Κωνσταντίνε.
Τι.
16.000.
Πολύ.
Φαντάσου λοιπόν τον Ινδό, εντάξει, τον Ινδό, τον Πακιστανό, τον, εντάξει, δεν θέλω να πω πλούσιες χώρες, εντάξει, δεν λέω για Ιαπωνέζους, εντάξει. Φαντάσου όλα αυτά τα παιδιά που έρχονται για ένα ή δύο χρόνια ή και τέσσερα χρόνια προπτυχιακά να κάνουν, να σπουδάσουν για το πτυχίο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να δούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί και το λέω και λίγο πανευρωπαϊκά τώρα, δεν με ενδιαφέρει τώρα το άρθρο 16 μόνο και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, πρέπει να δούμε και το θέμα της αδικίας. Δηλαδή, αν κάποιος έχει γεννηθεί σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικογένειά του πρέπει να πληρώσει ένα σκασμό λεφτά.
Τα υπόλοιπα να τα συμπληρώσεις μετά το δελτίο.
Ναι, ναι, έγινε.
Σε ευχαριστώ. 2-3 λεπτάκια και σε ακούμε ξανά.